kadang-kadang sentimen kita terhadap politik itu lebih kuat dari seharusnya. Dalam arti, semestinya kesetiaan atau sentimen kita terhadap suatu politik itu pada kadar tertentu. Karena apa? Karena nantinya akan terjadi dinamika politik yang lain. Misalnya seperti dulu kita masih ingat kan, bagaimana Pak Prabowo tahun ini bergabung dengan Pak Jokowi. Keempat calon presiden wakil presiden di Indonesia itu kemudian menjadi satu kabinet. Itu kan tidak terjadi di belahan dunia yang lain gitu. Nah, mari kita tidak lupa dengan fenomena yang unik ini di Indonesia, gitu maksud saya. Nah, saya tidak mengatakan itu benar atau salah ya, karena saya tidak memiliki keahlian, tapi fenomena itu kan nyata. Jadi kalau itu terjadi pada elit, kenapa kita di bawah harus menjadi jauh lebih keras berseteru urusan itu?
Halo Pak Andi, apa kabar?
Baik, Mas Zahid. Apa kabar juga?
Saya juga baik, Pak Andi. Terima kasih. Saat ini, Pak Andi, teman-teman yang melihat versi video dari podcast ini mungkin bisa melihat dari latar belakangnya. Kira-kira Pak Andi saat ini ada di mana, Pak? Lagi sedang apa?
Iya, saya ini sedang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Api-Api namanya, itu Kecamatan Waru. Itu adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin teman-teman mengenalnya dengan kabupaten di mana IKN akan berada, Ibu Kota Nusantara gitu. Jadi itu tempatnya, kegiatannya adalah untuk KKN, Mas. Jadi saya mendampingi mahasiswa KKN ini, kalau mungkin teman-teman bisa, yang tidak dari Kalimantan mungkin bisa membayangkan begitu, kalau dari Jogja itu saya harus terbang ke Balikpapan, lalu naik speedboat, dan nah itulah, jadi perjalanan yang sangat sangat seru menurut saya ya. Yang kalau kita tinggal di Jawa mungkin kita tidak rasakan gitu, tapi ini inilah Indonesia gitu. Saya merasa sangat sangat apa ya, beruntung juga gitu bisa bisa menjadi apa mahasiswa, sorry, bisa menjadi pembimbing KKN sehingga bisa betul-betul melihat situasi di sini.
Sejak
Luar
kapan
biasa.
Pak Andi mulai menjadi pembimbing untuk KKN ini?
Sejak 2014 atau 15, sudah cukup lama sebenarnya. Jadi ini mungkin tahun 10 ya.
Wow. Dan
Jadi waktu itu
ya.
saya baru pulang dari sekolah S3. Kalau KKN itu memang kalau di UGM kan tradisinya sangat kuat ya. Jadi hampir semua itu pasti terlibat, pasti pernah KKN itu pasti karena wajib. Nah, ketika menjadi dosen, sebenarnya pilihan sih. Tidak harus menjadi pembimbing KKN, tapi menurut saya ini salah satu cara lah untuk bisa betul-betul menjalankan tridharma ya, kalau kita nyebutnya di Indonesia. Tuh. Jadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian publikasi, dan pengabdian pada masyarakat. Jadi, yang terakhir itu KKN adalah salah satu yang mungkin paling mudah untuk kita bayangkan, dilakukan. Jadi, makanya saya aktif di menjadi DPL kita sebutnya kalau di UGM. Dosen di lapangan.
Wow, dan kemarin juga pasti teman-teman, kayaknya nih teman-teman yang kemarin nonton TV nih sempat lihat Pak Andi juga. Kemarin Pak Andi juga habis sibuk sebagai apa, Pak?
Waktu itu panelis ya mungkin maksudnya ya.
Iya.
Panelis debat capres yang ketiga, Mas. Jadi mungkin ada juga tonton yang ikutin ini ya. Dan debat capres ini yang kita tonton di TV itu ada pertanyaan-pertanyaan khusus di bidang-bidang tertentu yang ditanyakan kepada capres. Nah, pertanyaan itu dibuat oleh mereka menyebutnya mungkin pakar begitu ya, yang akademisi yang mendalami bidang tersebut. Nah, saya dipercaya untuk menjadi salah satu panelis yang itu di debat capres ketiga yang temanya tentang pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional dan seterusnya. Ya. Ada 6 subtema di situ. Saya merasa beruntung sekali sih mendapat kesempatan itu. Jadi saya bersyukur.
Kemarin Pak Andi kan juga udah sempat nge-share nih itunya apa pengalaman Pak Andi lewat karusel Instagram ya. Dan salah satu yang sering dikomentari orang kan kenapa katanya panelis itu cuma apa kayak ngambil ngundi soal doang gitu. Dan Pak Andi sempat menjawabnya di karusel. Itu kalau kita bisa ulang lagi apa respon Pak Andi tentang itu?
Betul, yang teman-teman lihat di TV memang panelis itu ngambil undian, soalnya dapat, dibacakan pun oleh moderator gitu. Jadi pesannya memang perannya sangat minimal di situ. Kalau mau jujur, Mas Zahid, sebenarnya saya pun merasa lebih bagus sebenarnya kalau panelis ini diberi kesempatan bertanya langsung, berinteraksi, lalu ada unsur debatnya di situ ya, biar sehat gitu ya. Tapi ternyata memang ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti misalnya soal durasi waktu gitu ya, dan segala macam lah ya, peralatan teknis. Nah, disimpulkanlah kemudian, ya sudah, panelis itu hanya membuat soal, tapi soalnya soal yang baik begitu ya, lalu disampaikan oleh moderator. Nah, jadi yang teman-teman lihat memang mengambil undian, tapi sebenarnya pekerjaannya itu sebelum itu. Kami selama 1,5 hari itu di karantina untuk menghasilkan 18 soal dari 6 topik itu tadi. Kami ber-11, Mas. Jadi 11 orang seluruh Indonesia kumpul di satu tempat. Sorry, kalau teman-teman dengar ini ada suara angsa ya ini. Ini kami benar-benar ada di kampung. Jadi 11 orang itu kumpul menghasilkan 18 soal. Saya ulangi lagi, 11 panelis itu kumpul menghasilkan 18 soal. Nah, dalam 6 kategori. Nah, dari 18 itu yang kemudian diundi. Hanya ada 6 yang akan ditayangkan gitu. Jadi pekerjaan kami berarti sebelum muncul di TV sebenarnya. Pas muncul di TV itu sebenarnya nggak kerja, itu cuman show saja. Jadi pekerjaan sebelumnya atau real work-nya ada di sebelum itu.
Oke, saya akan coba sedikit lebih kritis lagi nih, Pak. Yang salah satu mungkin yang menurut saya alasan yang masuk akal itu adalah kalau misalnya dibacain panelis, bisa jadi emang ada kecenderungan di mana nanti panelisnya itu kayak misalnya punya kecenderungan ke salah satu paslon, kemudian cara penyampaiannya itu pasti menguntungkan atau merugikan ke paslon-paslon yang ada. Apakah menurut Pak Andi ini adalah suatu concern yang adil?
Saya kira bisa jadi itu. Jadi walaupun memang mungkin sebelumnya harus dipahami dulu, 11 panelis itu pasti non-partisan, at least secara formal, oke? Artinya dia bukan pasti afiliasi partai, bukan, dia tidak pernah menyatakan mendukung paslon tertentu, itu pasti, pasti clear. Tapi dalam hatinya kalau orang memiliki preferensi, itu kan semua orang Indonesia pasti punya preferensi kan? Tapi at least secara formal dia bukanlah pendukung paslon tertentu, itu clear lah itu. Kedua, kami menandatangani fakta integritas. Jadi kalau lihat dari dua aspek itu, sebenarnya mungkin kekhawatiran soal apa namanya keberpihakan itu mungkin harusnya nggak ada. Tapi justru yang saya khawatirkan kalau boleh bilang ini, selain yang tadi Mas Sahid bilang ya, bisa saja itu terjadi. Lebih kepada kami kan akademisi ya. Lalu biasanya kalau bertanya itu bisa panjang gitu. Kemudian bisa harus mengelaborasi terlalu panjang dan segala macam. Jadi itu bisa saja mengganggu proses administratif debat yang harus, misalnya gini, pertanyaan itu tidak boleh disampaikan lebih dari 20 detik, Mas. Itu contoh sederhana tuh. Jadi betul-betul harus membaca apa yang sudah ditulis secara pasti gitu, agar dia tidak lebih dari 20 detik. Nah, dengan memperhatikan itu, sebenarnya sama saja kalau yang baca itu panelis atau moderator, karena kan di apa namanya dibatas aturan durasi ya. Jadi sebenarnya itu menjadi ya udah berarti sama saja kira-kira gitu. Cuman memang yang saya bayangkan akhirnya aspek lainnya nih ya yang saya duga, walaupun saya tidak dikasih tahu begini sih, aspek lain yang saya duga adalah ketika seperti Mas Zaid bilang nanti cara mengucapkannya beda, mungkin agak kesannya condong ke situ atau ke situ, itu secara personal mungkin tidak bagus dampaknya kepada akademisi sendiri. Kan gitu kan ya. Nah, sekarang untuk menghindari itu semua ya sudah dibacakan saja oleh pihak ketiga gitu kira-kira. Mungkin mungkin ininya kalau kita mau cari alasannya.
Lalu Pak Andi juga sempat menyebutkan waktu dapat undangan itu sempat kaget. Emangnya apa yang membuat Pak Andi merasa kaget? Dari mana rasa kegagetan itu hadir?
Terus terang menjadi panelis itu bagi saya sesuatu banget lah, wow gitu terus terang saja. Saya tidak merasa menjadi pakar yang paling top di Indonesia di bidang itu terus terang saja gitu. Jadi ketika mendapatkan, karena ini Mas, jadi tidak ada rumor, tidak ada surat gitu, tiba-tiba ada seorang menelpon bahwa saya akan rekomendasikan Anda, ini teman saya kebetulan yang menelpon saya itu. Aku akan rekomendasikan di namamu untuk dipertimbangkan oleh KPU. Jadi dia mengangkat nama saya, kira-kira begitu. Saya bilang, sebenarnya dalam hati saya tuh sangat shock, tapi ya ini kesempatan bagus. Saya bilang kalau memang dianggap mampu, saya bersedia untuk menjalani proses. Maksudnya kan mungkin akan ada seleksi, saya pikir begitu ya. Nah, begitu nama saya disebut direkomendasikan, sehari kemudian KPU kontak saya. Rupanya KPU setelah melakukan sehari kira-kira gitu ya, proses untuk mungkin investigasi barangkali, mungkin melihat siapa saya, mungkin ya saya nggak tahu. KPU kemudian memutuskan, oke, ya kalau Bapak bersedia, kami akan pastikan Bapak menjadi panelis katanya. Jadi sesederhana itu dan sesingkat itu. Tidak ada tes, saya tidak ngikutin tes wawasan kebangsaan atau tidak ada TPA, tidak ada sama sekali. Jadi memang diobservasi saja oleh beberapa orang barangkali, lalu direkomendasikan, lalu KPU mengambil keputusan berdasarkan investigasi yang mereka lakukan. Itu dugaan saya.
Masih terkait dengan ini, Pak. Tadi itu saya habis ngerjain tugas sama teman dengan orang Indonesia juga. Terus ada cerita bahwa ada salah satu temannya yang berbeda pilihan dengan orang tua. Kemudian yang tadinya dijadwalkan untuk pulang karena berantem cekcok sama orang tua beda pilihan, akhirnya nggak mau pulang gitu, bilang ke orang tuanya.
Wow.
Ini lagi tahap resolusi saat ini ya sepertinya. Cuma karena Pak Andi juga punya seorang anak yang saat ini sudah umur yang udah eligible ya untuk memilih. Itu Pak Andi sendiri kira-kira kalau menghadapi situasi di mana ada perbedaan sama anak terkhusus untuk pilihan presiden atau mungkin yang hal yang ada menggambarkan nilai antara Pak Andi dan anak itu gimana Pak menyikapinya?
Yang pasti sebelum kita bicara soal pilihan, saya akan melihat anak saya dulu. Kan tidak semua orang tuh punya interest politik ya. Anak saya, terus terang saja, rupanya tidak terlalu kuat interest politiknya. Tapi dia aware dengan itu. Dia aware dia akan harus memilih, dia aware harus memilih yang terbaik. Dia sangat aware itu. Tapi dalam percakapan-percakapan kami di meja makan itu tidak ada politik. Tapi memang suatu hari, saya sempat membahas secara agak serius. Tapi begini, di rumah kami itu memang tidak ada doktrin harus memilih ini atau itu. Gitu. Jadi saya tidak punya itu. Saya kepada istri saya pun tidak. Walaupun
Kenapa
kami
berpendapat nggak mendoktrin gitu, Pak?
karena pada dasarnya memang pilihan itu adalah personal. Pilihan itu personal. Jadi saya sangat menghormati itu bagi istri saya dan anak saya. Tetapi terus terang begini, orang harus memilih, menurut pendapat saya, orang harus memilih berdasarkan informasi yang jelas. Jadi well informed decision kira-kira gitu. Nah, itulah yang saya dorong. Seperti misalnya seperti anak saya contohnya. Dia saya kadang-kadang ajak ngobrol soal ketiga calon gitu. Yang saya pahami. Ini kan kalau misalnya katakan seperti misalnya siapa ini Pak Prabowo gitu kan lebih paling senior ya. Kan banyak hal yang terjadi sebelum anak saya lahir misalnya. Saya mengingatkan anak saya untuk melihat semua itu. Jadi hal baik, hal buruknya lah. Pak Anies, Pak Ganjar juga kan sama orang yang lebih senior dari anak saya jauh gitu ya. Jadi saya minta anak saya untuk melihat apa kiprah mereka atau apa kelemahan mereka di sebelum-sebelumnya. Itu yang menurut saya sih ini yang saya lakukan secara tidak terlalu serius, tidak terlalu memaksa, tapi saya ajak begitu. Misalnya contohnya nih, ada isu beredar tentang satu pasangan calon misalnya. Yang dia percaya gitu, lalu kemudian menurut saya yang saya tahu dari sisi yang lain, saya ceritakan kenapa isu itu muncul atau bagaimana saya memahami itu. Itu contoh saja bagaimana kita apa berdiskusi soal itu di rumah. Tapi memang tidak ada doktrin atau pemaksaan harus ini atau itu. Gitu. Saya juga tidak tahu terus terang sekarang istri saya akan milih siapa. Nah, saya akan milih siapa, saya belum tahu juga. Tapi yang tadi itu, ini kembali ke pertanyaan tadi. Saya juga memahami lah bahwa ada keluarga mungkin pendekatannya seperti itu ya. Tapi terus terang saja nih kalau saya boleh diminta untuk memberi pendapat, sayang sekali sebenarnya dalam keluarga itu terjadi keretakan atau terjadi hubungan yang kurang baik gara-gara itu. Saya bukan bilang politik itu nggak penting, politik itu sangat penting. Ya, politik itu penting dan kita memang harus memperhatikan itu kalau menurut saya. Tapi proses politik pemilu itu semestinya tidak menjadi alasan untuk kita berseteru secara permanen gitu, apalagi dalam keluarga. Jadi ini semoga teman-teman tidak salah memahami. Saya tidak pernah mengatakan bahwa politik itu nggak penting. Saya mengatakan justru itu sangat penting. Tetapi perbedaan pilihan itu semestinya kalau menurut saya tidak boleh membuat relasi dalam rumah tangga atau itu menjadi retak, apalagi sampai putus secara permanen gitu. Poin terakhir yang mau saya bilang, kadang-kadang sentimen kita terhadap politik itu lebih kuat dari seharusnya. Dalam arti, semestinya kesetiaan atau sentimen kita terhadap suatu politik itu pada kadar tertentu Karena apa? Karena nantinya akan terjadi dinamika politik yang lain. Misalnya seperti dulu kita masih ingat kan, bagaimana Pak Prabowo tahun ini bergabung dengan Pak Jokowi. Keempat calon presiden wakil presiden di Indonesia itu kemudian menjadi satu kabinet. Itu kan tidak terjadi di belahan dunia yang lain juga. Nah, mari kita tidak lupa dengan fenomena yang unik ini di Indonesia, gitu maksud saya. Saya tidak mengatakan itu benar atau salah ya, karena saya tidak memiliki keahlian, tapi fenomena itu kan nyata. Jadi kalau itu terjadi pada elit, kenapa kita di bawah harus menjadi jauh lebih keras berseteru urusan itu? Kira-kira kan gitu ya?
Ya. Yeah. Oke, sekarang ini masih terkait dengan bagaimana Pak Andi mendidik anak. Pak Andi kan juga udah berpengalaman dan pastinya seorang yang sudah ahli di bidangnya dan kayak studi juga sangat jauh gitu di luar negeri. Dan semua itu ketika sekarang kita melihat anak Pak Andi gitu, bagaimana sekarang cara untuk mendidiknya dalam artian bahwa apakah ada semacam ekspektasi tertentu untuk tanda kutip menyamakan Pak Andi atau bagaimana?
Terus terang, kalau dalam imajinasi liar kami sebagai orang tua, saya akan merasa senang kalau anak saya misalnya sekolahnya tinggi gitu ya, atau sekolahnya baik, atau menjadi punya prestasi yang baik, itu pastilah. Jadi saya akan jujur mengatakan, saya pasti senang kalau anak saya mencapai itu. Tetapi kalau dibilang usaha atau tuntutan, saya merasa sangat rendah, walaupun ada mungkin. Sangat rendah gitu. Contohnya misalnya dalam memilih bidang ilmu, itu contoh sederhana. Saya sebagai seorang insinyur, istri saya sebagai seorang dokter, perusahaan kami pasti ada semacam niat menawarkan bidang itu kan. Tapi secara clear and crystal, Lita, anak saya, mengatakan saya tidak ingin seperti ayah, saya tidak ingin seperti ibu. Jadi sangat jelas. Dan kemudian dia memilih psikologi yang tidak ada kaitannya sama geodesi, tidak ada kaitannya sama kedokteran, atau beda lah fakultasnya. Jadi begitu dia mengatakan tidak mau memilih saya atau memilih ibunya, yang saya lakukan kemudian hanya satu, Mas. Memperkenalkan dia kepada bidang-bidang ilmu yang mungkin bisa saya perkenalkan. Makanya saya ajak aja dia tur keliling UGM, lalu saya menjelaskan fakultas yang saya paham, lalu ketemu orang-orang yang juga memiliki bidang ilmu tertentu. Itu saja. Jadi satu harian itu saya ajak keliling segala macam, sampai di situ dia memutuskan. Oke, kalau gitu Lita akan pilih psikologi UGM. Itu pun yang IUP. Jadi begitu proses ininya. Nah, jadi artinya begitu kemudian dia memutuskan, itu kelas 1 SMA itu. Begitu kelas 1 SMA dia putuskan, saya sama istri saya, sama Asti, oke, kita tidak punya pilihan lain kecuali mendukung dengan full, all out. Maka kemudian lesnya, apa segala macamnya itu kami kerahkan saja energi ke arah situ gitu. Nah, syukurnya memang Rita komitmennya cukup baiklah dengan pilihannya itu. Dia kemudian les dan segala macam. Ya saya tugasnya paling nganter les mungkin sekali waktu kan begitu saya akhirnya kan. Tidak lagi mengarahkan apapun yang lain-lain gitu. Jadi seperti itu sih kalau saya lakukan selama ini. Terus kalau tingkat pendidikan misalnya S2 S3, banyak orang tanya tuh, nanti minimal S3 dong Lita gitu kan sama kayak ayahnya. Lagi-lagi saya mau katakan, kalau Lita ingin S3 dengan niatnya baik, saya akan senang, Mas. Terus terang saja. Tapi saya tidak ada dalam posisi memaksa dia. Tapi sekali waktu dalam percakapan di meja makan, pasti saya lempar juga ide itu. Lita kalau mau menjadi akademisi itu sebenarnya cocok, saya bilang. Karena dia memiliki apa ya, interest tertentu. Tapi tidak ada, apalagi meminimalkan contohnya, minimal harus gini itu, kami tidak ada di posisi itu.
Pak Andi juga tidak hanya mendidik Lita, tapi juga mendidik banyak mahasiswa. Itu kalau boleh tahu per semesternya tuh berapa mahasiswa Pak yang bisa diajarkan?
Kalau di teknik geodesi kan per setahun itu kan menerima 120 sampai 150. Yang artinya itu secara secara formal, saya pasti pernah mengajar every single student, pasti. Tapi karena kan saya mengampu mata kuliah wajib kan. Tapi kalau ditanya apakah itu berarti saya telah mendidik mereka semua, mohon maaf saya juga tidak yakin mengatakan itu. Artinya apakah dampak saya melakukan pendidikan itu sampai betul-betul pada karakter mereka, pada hati mereka, saya tidak berani mengklaimnya.
Mm-hmm.
Tapi saya berharap sih bahwa cara saya mengajar, cara saya menyampaikan sesuatu, saya berharap itu menyentuh bagian yang hakiki dari mereka, yaitu hatinya dan karakternya. Tapi terus terang kalau saya diminta mengevaluasi, saya belum belum paham, belum tahu gitu ya, apakah memang betul itu terjadi atau tidak. Tapi saya sih mencoba mengusahakannya, Mas. Itu ya tentang biaya. Kalau yang lebih dekat tentu saja skripsi. Nah, setiap tahun saya itu membimbing mungkin 5 sampai 7 orang skripsi. Nah, mungkin itu yang lebih lebih dekat ya secara personal relasinya. Nah, semoga sih yang skripsi ini bisa mendapat sesuatu yang baik. Seperti saya juga mendapat sesuatu yang baik dari mereka gitu. Karena kalau sudah dekat begitu kan kita jadi banyak tahu karakter anak-anak muda dan jadi banyak belajar sebenarnya gitu. Terutama belajar, oh ternyata caranya mendekati anak muda itu berubah terus gitu. Saya yang merasa dulu sudah agak pintar mengajar di tahun 2005 misalnya, di tahun 2024 ini ternyata bisa merasa bodoh lagi gitu. Karena cara mengajar dan mendekati anak muda itu completely different gitu. Jadi itu saya merasa banyak terbantu dengan dekat dengan mahasiswa sehingga bisa jadi tahu cara-cara mengajar gitu, pendekatan.
Waktu saya SMA dan sekolah wajib kemarin, Pak, itu biasanya sama guru-guru tuh punya hubungan yang mendekati anak dan orang tua gitu. Dan guru-guru nih sangat senang juga kayak mencoba untuk merangkul dan mengklaim ini anak saya. Kamu jadi di Sumatera kan saya, Pak, jadi kayak kamu jadi anak ibu aja lah gitu, kata gurunya. Itu kamu jadi abangnya anak saya, nama anak saya gitu. Terus setelah kuliah sih sudah melihat bahwa ada pergeseran ya, ini kayak lebih formal gitu mungkin hubungannya. Halo semuanya, dengan bahagia aku ingin mengabarkan bahwa podcast kita masuk daftar top 3 new podcast of the year oleh Spotify, dan itu semua karena dukungan teman-teman yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang selalu dengerin, share episode, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Antusiasme teman-teman benar-benar membuat aku dan tim terus semangat. Aku juga pengen ngucapin terima kasih kepada seluruh tamu keren yang udah berbagi wawasan dan cerita berharga mereka di podcast ini. Untuk mengundang lebih banyak tamu dan narasumber yang luar biasa, aku mengundang teman-teman untuk memberikan review jujur setelah mendengarkan podcast ini. Semakin tinggi angka reviewnya, semakin kredibel podcast kita terlihat, dan semakin mudah pula untuk menciptakan berbagai kesempatan kolaborasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari Udah Jumat Lagi, dan aku sangat excited untuk masa depan yang semakin penuh dengan pengetahuan. Cuma kalau dari kacamata dosen sendiri, misalnya ini kan Pak Andi juga ada Lita yang kurang lebih ya seumur, ya mahasiswa juga kan, jadi kayak seumuran gitu. Apa bedanya dalam mendidik anak kandung dan anak dalam artian mahasiswa?
Ya, saya tidak akan bantah bahwa relasi di kampus itu pasti lebih formal, itu pastilah. Ya, itu ada plus minusnya sebenarnya. Formal itu jaraknya agak jauh, mungkin attachmentnya nggak terlalu kuat, terus terang saja. Tapi ada positifnya, Mas. Positifnya apa? Instruksi atau sistem yang mau kita perkenalkan itu lebih mudah diterima dan lebih mudah dijalankan. Dosen mahasiswa itu kalau benar cara relasinya itu nggak ada drama. Beda dengan di rumah. Saya mau punya pendapat ini atau itu atau cara pendekatan ini atau itu, anak saya bisa aja bantah. Jadi bantah-bantahannya bisa lebih panjang gitu kalau dengan anak sendiri kan. Tapi memang ikatan batinnya jauh lebih kuat. Artinya kalau kita mau mengatakan, contoh nih ya, kalau saya mengarahkan seorang anak mahasiswa untuk S2-nya kamu ke sini aja, kamu kalau nyari beasiswa itu gini caranya, pendekatannya gini-gini-gini itu sistematikanya begitu arahan saya, itu bisa jadi dijalankan dengan lebih cepat oleh mahasiswa saya dibandingkan oleh anak saya sendiri. Gitu. Jadi Lita mungkin merasa ah nggak mau cara ayah gitu, aku pakai caraku sendiri. Bisa jadi begitu. Tapi kalau anak mahasiswa cenderung lebih mudah dia untuk bisa meyakini kita gitu. Nah, jadi dua hal ini menurut saya itu plus minus lah ya. Ada baik ada buruknya. Nah, kalau yang tapi kemudian saya mencoba mencari jalan tengah kalau boleh dibilang. Relasi mahasiswa dengan dosennya itu kan cenderung ada formalnya gitu ya, yang agak berjarak. Tapi gimana caranya agar jarak itu nggak terlalu lebar? Kan gitu ya. Agar menjadi seperti relasi bapak anak, seperti saya dengan Lita. Gitu. Jadi jalan tengahnya gimana? Ya saya akhirnya membuka channel-channel interaksi yang informal. Misal contohnya, mahasiswa saya bolehin ke rumah, di rumah mau main seharian, makan di rumah. Itu bagi saya salah satu usaha juga untuk membuat relasi itu menjadi lebih hangat. Sehingga benar-benar sekat-sekat formal itu jadi lebur gitu. Maka cara kita mendekati mahasiswa atau efektivitas kita mendekati mahasiswa lebih lebih tinggi. Semoga ya Mas ya. Saya kalau ditanya apakah sudah berhasil, saya tidak berani klaim juga karena saya tidak pernah meneliti. Tapi saya merasa dan yakin serta melihat hubungan yang terlalu formal dengan sekat yang terlalu kuat itu banyak sekali membatalkan gitu ya, membatalkan hal baik yang seharusnya bisa terjadi tapi jadi nggak terjadi. Makanya saya meyakini bahwa pendekatan informal itu menjadi salah satu solusi kalau menurut saya ya. Makanya teman-teman mahasiswa datang ke rumah, kami ngobrol sampai subuh gitu di rumah itu biasa itu terjadi. Karena ada yang nginep juga kalau memang lagi ngerjain satu project atau begitu. Jadi itu sih yang coba saya lakukan gitu. Semoga memang dampaknya baik.
Sepertinya mungkin Pak Andi juga bisa membantah atau menyetujui ini. Cuma sebagai dosen yang saya perhatikan, sebagus apapun dosennya, di dalam ruang kelas itu pasti nggak semuanya bakal memerhatikan atau mengikuti atau memberikan respect lah, rasa hormat yang seharusnya. Berarti ini kan ada semacam ketidaknyambungan antara kualitas pengajaran dan kemungkinan outputnya nanti gitu. Jadi kalau misalnya begitu, sebagai dosen Pak Andi merasa bahagia atau merasa cukup atau merasa tugasnya selesai itu di tahap apa, Pak?
Ya, saya adalah orang yang sangat memperhatikan interaksi terus terang saja. Jadi bagi saya keberhasilan nilai apa segala macam itu nantilah urusannya. Tapi bagaimana engagement ketika saya ngajar itu yang paling saya nikmati sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang tidak engage ketika saya ngajar itu saya pasti merasa ada yang aneh, ada yang kurang, atau sedih bahkan, atau memang marah emosi gitu. Itu tapi langkah pertama yang coba saya lakukan adalah berintrospeksi, Mas. Melihat ke dalam diri, kemungkinan besar saya yang harus berubah untuk menyesuaikan cara agar mereka menjadi engage sama saya. Itu dulu yang harus saya coba nasihatkan pada diri sendiri. Jadi tidak segera menuduh bahwa mereka lah yang bermasalah. Karena kan itu sebenarnya sederhana sekali konsepnya. Kalau mau mengubah sesuatu, saya akan ubah sesuatu yang paling gampang saya ubah. Apa itu? Ya diri saya. Karena mengubah 40 orang itu pasti lebih susah dibandingkan mengubah diri saya. Kira-kira gitulah. Jadi sederhana sekali sebenarnya alasannya. Makanya bisa nggak ya saya ubah cara saya ngajar agar mereka memperhatikan. Itu nomor satu. Terus kalau yang lain, kalau tadi tanyaannya sampai di mana saya merasa senang atau bahagia atau cukup gitu ya. Pada saat interaksi terjadi, itu menurut saya. Karena bagi saya nilai segala macam itu akan ngikutin dengan sendirinya saja gitu. Makanya sekarang jika ada orang yang tidak memperhatikan saya, what should I do? Gitu kan pertanyaan saya. Saya begini Mas, kalau terutama yang terjadi di pandemi sebenarnya yang paling terasa. Kalau ngajar di kelas itu sih sangat jarang, seingat saya mahasiswa saya yang tidak memperhatikan saya sama sekali itu sangat jarang. Walaupun mereka diam tapi saya tahu dari pandangan matanya gitu ya, saya tahu dia engage. Tapi begitu ngajar online disitulah saya merasa masalah besar gitu. Ditanya nggak ada yang jawab, saya minta mereka bertanya nggak ada yang nanya. Nah, sebenarnya di kelas pun begitu sebenarnya, ya kan? Saya tanya mungkin nggak banyak yang tanya, saya bertanya juga nggak banyak yang jawab. Tapi at least ketika saya lihat mereka angguk-angguk, mengenyitkan dahi, terus menggelengkan kepala, saya sudah merasa ada interaksi. Jadi walaupun tidak ada interaksi verbal, saya merasa ada interaksi dan saya cukup, merasa cukup itu. Tapi begitu kelasnya online dan off cam, itu yang tidak bisa saya rasakan, betul? Tidak merasakan engagement itu. Begitu mereka nggak jawab, bisa cepat emosinya. Awal-awalnya saya banyak emosi dan marahnya itu terus terang aja ketika baru ngajar online. Tapi lama-lama saya pikir lagi, gini, saya bertanya begini. Saya sebenarnya sekarang dalam keadaan marah ini kenapa? Apakah karena memang saya betul-betul memperhatikan masa depan mereka? Apakah saya betul-betul khawatir dengan masa depan mereka? Atau saya tersinggung saja sebagai pribadi? Ternyata saya temukan jawabannya terus terang saja nih. Mungkin karena saya tersinggung sebagai pribadi. Masa tidak dihormati, masa tidak diperhatikan. Jadi artinya kalau begitu, masalah ini harus saya selesaikan dulu gitu loh maksud saya. Paham ya? Jadi jangan saya datang ke kelas dengan mengatakan, kalian harus memperhatikan saya karena ini demi masa depan kalian, segala macam gitu ya. Karena kenyataannya saya tidak pernah memikirkan masa depan mereka sebenarnya. Nggak terlalu serius gitu. Yang saya pikirkan adalah diri saya sendiri mungkin kan. Maka saya harus jujur dulu pada diri saya sendiri bahwa itulah persoalan sebenarnya gitu. Maka berarti apa masalahnya? Masalahnya karena saya defisit atensi. Gitu kan? Jadi saya harus selesaikan dulu itu masalah. Maka akhirnya saya ubah strateginya, Mas. Saya ngajarnya online tetap nih. Tapi saya ngajarnya bentuknya podcast. Aku panggil satu mahasiswa ke rumah gitu. Di shoot. Tapi ngajarin dia nih, ngajarin si satu anak ini. Benar-benar ngajar seperti ngajar biasa. Tapi itu di shoot dan masuk ke Zoom. Jadi orang yang nonton di rumah itu merasa nonton orang lagi ngobrol podcast gitu. Tapi materinya semua dari situ dan semua ada tayangannya juga gitu. Paham ya? Nah, saya ngajarnya 1 jam itu tidak pernah merasa kecewa. Karena apa? Karena selalu merasa ada attention dari depan saya ini kan. Maksudnya ada di situ soalnya gitu. Nah, karena atensinya ada, saya tidak pernah, saya jadi tampilnya sangat santai, tenang, lucu juga, kocak segala macam. Gitu. Jadi masalah saya sudah teratasi dengan baik gitu. Nah, terus orang bertanya tentunya, apakah dengan begitu anak-anak lebih memperhatikan atau tidak? Mohon maaf, saya tidak peduli itu lagi sekarang. Karena mengajar saya dengan cara sepaneng tadi mungkin juga nggak diperhatikan. At least saya sudah selesaikan satu perkara, yaitu saya sudah tidak merasa kecewa sekarang. Nah, harapannya begini, begitu saya ngajar dengan lebih santai, rileks, segala macam, tampilan saya juga lebih bagus di depan anak-anak itu, sehingga mereka jadi lebih memperhatikan. Seperti nonton podcast gitu. Tidak merasa sedang dicecar oleh dosennya gitu kan. Nah, berikutnya tentu itu kan direkam. Kalau mereka lagi tidak happy nonton sekarang karena banyak kerjaan lain, ya udah nonton nanti malam atau besoknya. Tapi at least mereka nonton sebuah podcast yang engaging gitu. Bukan sesuatu yang kering, yang ngomong monolog, yang dikit-dikit emosi. Jadi itu menurut saya tuh cara-cara sih yang coba saya terapkan.
Lalu Pak Andi, Pak Andi kan seseorang yang dihormati dan sudah ahli di bidangnya, seperti yang beberapa kali kita sebutkan juga. Biasanya yang terjadi kepada orang yang expert dan kita-kita yang merasa biasa ini adalah kita merasa nggak nyambung gitu, merasa ada di dunia yang berbeda. Yang berhasil Pak Andi lakukan adalah kayak menjembatani antara perbedaan itu melalui apa yang diupload di Instagramnya terkhusus. Bagaimana
Amin.
ceritanya itu, Pak, bisa mulai ke Instagram?
Saya merasa begini tadinya. Saya suka bercerita, Mas, sebenarnya pada dasarnya. Saya sudah ngeblog tuh tahun 2020. Eh, sorry, mohon maaf, 2004, mohon maaf sekali.
Wow, lama banget.
Jadi 20 tahun yang lalu. Saya mulai ngeblog tuh 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya nggak berhenti ngeblog nih. Jadi masih ada tuh di madiandi.com itu umurnya udah 20 tahun. Jadi intinya suka bercerita, dan itu kan dimulai dari sebelumnya. Saya suka cerita kepada siapa saja, itu intinya. Nah, suka bercerita adalah backbone dari semua ini. Saya ngeblog, lalu blognya tidak terlalu banyak dibaca orang karena memang orang mulai ke sosial media. Saya pindah platform saja sebenarnya. Karena sekarang orang ramai di Instagram, ya saya pindah platform di Instagram. Kalau kalau Mas Zaid melihat posting saya sebenarnya adalah cerita. My strength, I think, is in the storytelling. Bukan visual, terus terang saya bukan orang yang ahli-ahli foto jepret-jepret yang bagus, bukan. I'm a storyteller, sehingga saya kekuatan saya tetap di situ aja. Jadi kegemaran bercerita adalah alasan semua ini, gitu ya. Sebagai orang yang gemar bercerita, saya menyukai kalau cerita saya disimak oleh lebih banyak orang. Itu alami saya. Gitu. Pertanyaannya sekarang gini, di mana ada orang yang lagi banyak nongkrong, maka disitulah saya bercerita agar penyimaknya banyak. Setuju nggak? Logika sederhana. Kalau saja yang lebih banyak orang nongkrong itu di balai desa, Mas, mungkin saya nggak perlu punya Instagram. Saya ke balai desa aja. Ya kan? Tapi faktanya sekarang orang nongkrongnya di sosial media. Ya udah, saya seperti punya satu clue yang menarik aja, yang pas aja. Ya udah, kalau gitu saya akan cerita di sosial media. As that simple gitu sebenarnya. Nah, ternyata kemudian dari proses itu, dari saya berbagi, ternyata memang engagement-nya tinggi sekali. Dan orang yang bisa menyimak cerita saya jauh lebih banyak. Contoh nih, saya punya satu bahan kuliah sederhana gitu tentang batas. Begitu saya tampilkan itu di Instagram atau TikTok, yang nonton itu 2 juta lebih. Sebuah bahan kuliah yang saya biasanya ceritakan kepada 40 orang gitu kan. Can you imagine? Bahan kuliah yang sama nih, yang potongannya cuma 1 menit, 1,5 menit, itu disimak oleh 2 juta orang. Itu bagi saya itu it's another level gitu. Kalau kita bicara soal education gitu kan, reach out. maka saya sudah semakin yakin. Oke, kalau memang saya ingin bercerita pada banyak orang, ya tempatnya adalah media di mana orang berkumpul. Hari ini jawabannya adalah Instagram, sosial media TikTok. Tapi mungkin 10 tahun lagi, who knows? Saya sih berharap, Mas, saya tidak jenuh untuk beradaptasi. Semoga ya. Semoga saya tidak segera menjadi generasi yang males lah belajar gitu-gitu lagi, gitu kan. Males belajar media-media baru gitu, langsung gini-gini aja, ngapain sih gitu. Saya udah mendengar cerita itu dari teman-teman saya kan, dosen gitu. Semoga saya terhindar dari apa ya, hal seperti itu gitu. Karena kalau begitu artinya ya udah saya akan berhenti.
Dan title mungkin sebagai tanda kutip dosen yang selebgram gitu, itu kan pasti kayaknya Pak Andi bakal ke nemp itu nempel pemahaman itu dari orang-orang. Apa dari Pak Andi merasa terganggu dengan itu?
Kalau bicara popularitas, sebenarnya alatnya kan macam-macam ya. Orang yang suka nulis di jurnal pun bisa menjadi selebriti somehow. Ya kan? Jadi itu bukan bukan adalah menurut saya ya, itu bukan sesuatu yang saya rancang atau saya tuju sebenarnya. Itu adalah dampak ikutan atau konsekuensi logis dari kegemaran saya bercerita di media yang umum. Saya kira begitu. Nah, apakah saya ngomong-ngomong dampak positifnya dulu, biar fair ya. Dampak positifnya ternyata adalah gagasan saya lebih mudah diterima, Mas. Jadi sebenarnya makna keterkenalan itu apa? Gagasan kita lebih mudah diterima orang. Itu menurut saya hal yang baik lah. Harus kita syukuri gitu. Saya jujur saja. Dibandingkan kalau kita tidak terkenal gitu kan ya. Padahal kualitas gagasannya mungkin sama. Jadi saya menganggap popularitas itu adalah sebuah pintu masuk bagi penyebaran gagasan-gagasan yang baik, yang lebih efektif. Oke, itu saya melihatnya. Apakah ada dampak buruk? Mungkin ada. Mungkin privasi kita. Kalau saya di kadang-kadang di mall gitu mungkin atau apa, itu ada aja satu dua orang yang bikin kaget gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang asing sekali, terus tiba-tiba Pak, saya ini, tapi so far sih masih sangat terganggu. Saya kan bukan selebriti dalam arti apa gitu ya. Enggak, maksudnya ada gitu orang-orang yang akhirnya mengenal kita, lalu membuat kita kan jadi agak aware tuh, agak waspada dalam hal ini ya. Tapi lagi-lagi ya, saya anggap saja itu hal yang baik karena itu berarti menjaga sikap kita kan. Karena kalau kita di kerumunan orang, nanti kalau ada orang yang kenal kan nggak enak nih kalau kita ngomongnya atau bersikapnya nggak baik, kira-kira begitu ya mungkin ya. Sehingga ya saya anggap itu sebagai hal positif juga akhirnya, sebagai apa namanya, faktor penjaga sikap hidup saya gitu.
Oke, sebagai pertanyaan terakhir, Pak Andi sudah menyampaikan dan menekankan ketertarikan Pak Andi terhadap bercerita. Dan saya juga setuju, saya rasa juga sebagai mahasiswa dan sepanjang hidup, skill bercerita ini sangat penting kan ya, Pak. Mungkin pertama kita pengen dengar dulu dari Pak Andi, kenapa kemampuan bercerita itu penting, dan kemudian untuk menutup, bagaimana kita bisa melatih kemampuan kita dalam bercerita?
Sangat menarik ini. Pertama, saya ingin mengutip apa yang dikutip atau dikatakan oleh Isabel Allende, seorang penulis Chile. Dia mengatakan, "What is truer than the truth?" Apakah yang lebih benar dari kebenaran? Jawabannya ternyata adalah story, gitu. Jadi, cerita itu lebih benar dari kebenaran. Saya terus agak agak bingung menyimak itu tadinya sebagai orang yang tidak paham filsafat segala macam ya. Tapi begitu dijelaskan, kira-kira artinya begini. Kita tidak tahu fakta sebenarnya, kecuali kita menghadapi fakta itu ya. Yang kita tahu adalah cerita tentang fakta itu, betul kan? Contoh paling paling ekstrim yang saya mau sampaikan, kalau Mas Zahid misalnya, mohon maaf ini sekedar contoh saja, orang tuanya sakit misalnya gitu, sakitnya jam 1 malam nih di Indonesia, ya, maksudnya kan ada di Jepang nih gitu ya. Karena jam 1 malam tuh teman apa namanya saudara di Jakarta misalnya atau di Indonesia tidak mau menceritakan kepada Mas Said, jadi ditunggulah sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi kemudian dikasih tahu orang tua sakit misalnya begitu. Kalau saya tanya, sejak jam berapa Mas Said sedih gitu kan? Pasti sejak jam 7. Bukan sejak jam 1.
Ya.
Betul kan? Faktanya kan terjadi sakitnya jam 1. Tapi sedihnya jam 7. Jadi artinya fakta, facts itu do not do anything to us. Stories yang do something to us. Jadi imagine, begitu kuatnya cerita itu. Atau hal yang baik juga, katakan kalau dulu katakan dapat, kalau orang UGM tuh masuk UGM ya, kan lewat apa ya zaman dulu tuh SNMPTN, SBMPTN begitu. Pengumumannya katakan jam 1 pagi. Mereka bangun baru jam 8 pagi, baru ngecek. Kan happy-nya sejak jam 8 pagi, bukan sejak jam 1 pagi. Jadi fakta, fakta don't do anything to us. Stories gitu, atau cerita tentang fakta itu yang berdampak pada kita. Saya kira teman-teman yang menontonnya akan setuju. Nah, itu adalah prinsip dasar kenapa cerita itu penting. Untuk bisa mewakili fakta. Dan karena dia bahkan lebih benar dari kebenaran itu sendiri. Tentu ini harus dipahami secara bijaksana ya. Jadi saya tidak menemukan alasan untuk tidak belajar bercerita gitu. Oke, satu. Nomor dua sekarang, gimana caranya belajar bercerita tadi ya? Nah, terus terang saya merasa saya merasa beruntung Mas Zahid. Karena saya hidup dalam keluarga yang sangat gemar bercerita. Pak saya terutama ibu saya itu semua gemar bercerita. Jadi kami itu memang punya tradisi ngobrol tanpa diatur ya. Tanpa sok-sokan parenting, karena bapak ibu saya nggak tahu parenting. Kami ngobrol aja udah gitu. Nah, ternyata itu membawa dampak yang menurut saya membawa dampak yang baik pada saya. Itu yang bikin saya kemudian secara alami suka bercerita. Nah, sekarang mungkin yang perlu ditanyain gimana saya mencoba menyebarkan itu kepada anak saya kan. Satu, saya harus gemar bercerita. Kalau saya misalnya katakan sekarang nih KKN kan, nanti saya pulang saya akan selalu tuh entah disukainya entah tidak saya akan ceritakan semua yang saya alami. Tadi ayah gini, ayah gitu, ayah gini, ayah gitu tuh semua saya ceritain. Walaupun kadang-kadang anak saya juga bosan mungkin dengar cerita saya terus terang saja. Ah ya, katanya. Tapi saya juga tahu, dulu saya pun begitu ketika jadi anak. Tapi ternyata kemampuan saya bercerita itu turun atau terimbas dari bapak ibu saya yang suka cerita. Biarpun di zaman itu saya mungkin agak kesel sama beliau-beliau itu terus terang aja. Ya, tapi sekarang saya lakukan yang sama, saya tidak apa-apa dikeselin anak saya karena saya tahu dampaknya gitu. Jadi tell stories kepada orang-orang yang kita pengen agar dia mau bercerita. Dan saya, selain itu tentu saya minta mereka bercerita. Seperti halnya anak kecil, dulu juga saya diminta bercerita oleh bapak ibu saya kesel gitu. Ayo gimana tadi di sana ketemu Budi, ketemu Pak D segala macam. Anu sini nggak penting amat. Tapi karena saya dipaksa terus begitu saya akhirnya bercerita. Jadi jawabannya berarti adalah memaksa diri untuk bercerita. Itu menurut saya cara cara, cara paling kuno lah ya untuk bercerita. Nah, agar cerita kita menjadi lebih fun, menyenangkan, tuangkan cerita itu pada satu media yang bisa disimak orang lain dan orang lain akan beri apresiasi. Ya. Karena beda itu kalau orang tidak diapresiasi, siapapun dia menurut saya, itu energinya bisa turun. Makanya saya dengan sengaja misalnya posting di sosial media, nulis di blog zaman dulu, ada satu dua orang yang baca lalu menyampaikan terima kasih atau at least ngomong keren gitu ya, itu akan menjadi energi. Jadi teman-teman kalau memang merasa belum seperti itu, satu paksa diri untuk belajar bercerita, untuk mau bercerita. Kedua, ceritakan hal kisah kita itu pada media-media yang mungkin mendatangkan apresiasi atau evaluasi. Itu yang bikin kita dapat energi. Semoga bisa sedikit jadi pertimbangan lah cerita saya ini. Thank you.
Wah, terima kasih Pak Andi. Nggak terasa sejak ini saya beneran terkesima, merasa terhormat juga bisa menjamu Pak Andi di sini. Terima kasih sekali lagi.
Saya juga sangat terima kasih,
Monggo.
Mas. Luar biasa.
Harapkan lancar KKN-nya, Pak.
Amin, amin.
Terima kasih dan sampai bertemu
Oke.
lagi Pak Andi.
Matur nuwun, terima kasih semuanya. Thank you.
Sebelum kita akhiri episode ini, aku mau kasih undangan spesial untuk teman-teman pendengar. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan dan topik yang ada pada podcast ini, aku juga punya newsletter mingguan gratis yang saat ini sudah ada lebih dari 15.000 pembaca. Aku biasanya berbagi insights dan pembelajaran hidupku setiap Senin pagi, dan kalau teman-teman mau menjadikan ini bagian dari awal pekan teman-teman, silakan langsung ke zahidibr.com/newsletter. Sekali lagi, zahidibr.com/newsletter. NEWSLETTER. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.